Labrīt visiem! Esam tagad gatavi uzsākt kārtējo Jūrmalas domas transporta un mājokļu komitejas sēdi. Šodien darba kārtība ir 8 jautājumi. Tad Ulgulis ziņotājiem, Gundārs Ulģis, kultūru tēvas un vidu dizaina centra vadītājs par būves nojaušanu kanāla ielā 29 Jūrmalā.
Rīt nojaucamā ēka atrodas vietējās nozīmes pilsētu plāniecības piemēru teritorijā un ēkas vēsturiskās aizsardzības statuss ir vēsturiskā plāna būva bez arhitektoniskas vērtības. Lūdzu atbalstīt ēkas nojaukšanu.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Kāds grib izteikties jautājumu? No. Lūgums balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekta balstīts. Nākamais ir par būves nojaušanu Stabu ielā 12 Jūrmalā.
Līdzīgi kā iepriekšējā adresē arī šī ēka atrodas vietējās nozīmes pilsētvadniecības pieminekļu teritorijā un ēka ir vēsturiskā plāna būva bez arhitektoniskas vērtības. Lūdzu atbalstīt ēkas nojaukšanu.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par būves nojaukšanu Ventas ielā 3 Jūrmalā.
Nojaucamā ēka neatrodas pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijā vai individuālā arhitektūras pieminekļu aizsardzības zonā. Ēka savu vēsturiskais aizsardzības statuss ir vēsturiskā fonā būves ēka. Tā ir nav saglabājuma arhitektonisko vērtību. Lūdzu atbalstīt ēkas nojaukšanu.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Atbalstīs. Nākamais par būves nojaukšanu Gulbju ielā 15 Jūrmalā.
Nojaucamā ēka neatrodas pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijā vai individuālā arhitektūras pieminekļu aizsardzības zonā. Ēkas aizsardzības statuss ir vēsturiskā plāna būves ēka un arī šai ēkai nav saglabājuma arhitektonisko vērtību. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies. Vai jautājumi? Jautājumu nav. Lūgums balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmums atbalstīts. Un nākamais par būvi nojaušanu piestātnes ielā 14 Jūrmalā. Lūdzu.
Arī šīs būves neatrodas pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijā vai individuālā arhitektūras pieminekļu aizsardzības zonā. Ēka korpus ēka litra 16 ir būvkas celta pēc 40. Gada un ēka korpus 7 ir vēsturiskā plāna būva bez vērtības. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu jautājums, Kalnūkulis.
Man jautājums negluši par šo, bet es vienkārši gribu izmantot iedarību pajautāt. Tad jūsu vadītā, es atvienies savu nosaukumu precīzi neatceros.
Jūrmalas kultūra tāpēc vīdz dizainas.
Jā, centrs ir nu, tā kā rūpēties par to, lai nu, mēs saglabājam to, kas mums ir vērtīgs, pēc iespējas labākā veidā. Cik jūs esat šajā centrā cilvēki?
Seši cilvēki.
Jā. Man jautājums ir tāds, ka tūlīt, acīm redzot, nu, būs kaut kādi jautājums par teritorijas plānu grozīvu piektās redakcijas viņemšanu. Jā. Tad man būtu lūgums, varbūt uz nākošo, nu, šodien ne, bet uz nākošo komitejas sēdi, mazliet skaidrot nu, to paredzamo izmaiņu, ka kultūra vēsturiski nevis pieminiekiem, bet kultūra vēsturiski vērtīgām mājām vairs nebūs obligāti jāsaglabā 20% no aizmirst, kā tu precīzi bija.
Jā, nu šo iniciatīvu norādīja ministrija mums. Ir citi instrumenti, mēs varam nodrošināt šo.
Diemžēl ir tā, ka es šo gadījumu ļoti labu zinu, jā, un šo jums ministrija nenoraidīja, Ja, tas to es ļoti, ļoti labi, nu, šodien nestrīdīsim, ja, bet es gribētu, teiksim, nākošajā komitejas sēdē, man ir tiesības, es nerakstīšu iesniegumu, ierakstīsiet protokolā, ja, man ir, nu, tiesības saskaņā ar pašvaldību likumu lūgt, nu, apspriest kādu jautājumu, ja, tad tas ir, nu, tas nav patiesi, ja, Gerhards, jā, viņš izņēma, bet viņš tā kā neatcēla, nekas jums neliedz, ja, un tad es gribētu, teiksim, par skaidrojumu, ja, par to, nu, Dvēnieces kundze bija teica, ka 20% ir maldinoši, un tas ir slikti, ja, tad es gribētu saprast, ja, teiksim, kāpēc es uzsveru vismaz, ja, tur ir rakstīts, nevis, ka jāskatāpā 20%, bet vismaz, ja, kāpēc, nu, tad jūs apspriedieties, ja.
Pašreizajā redakcijā stāv, ir jāskatāpā pilnībā visi, tā kā šo 20% īsti nepastiprināšu aizsardzības līmeni, kultūrvēsturiski vērtīgām ēkām ir saglabājums apjoms, proporcijas, stilistika, apdars materiāls. Tas jau ir
sapratu
spēcīgāk, kā šie 20%.
Jā, bet jūs saprotiet, ka nu, tīri loģiski piežot, ja? Jā, ir jāsaglabā viss, ko jūs sakat, ja? Izvērtējot, ja? Bet vismaz, ja? Tātad vismaz 20% ir kurā gadījumā jāsaglabā. Ja? Un jūs to ņemat tā. Tā kā es saku, jūs man sapratāt. Ja?
Tad... Es sapratu, bet jā, tad es saku, patreizējā redakcija manā ieskatā, iestādes ieskatā, liek saglabāt visu, kas ir saglabājums, nevis tikai 20%.
Nē, jums ir no iepriekšējās redakcijas, kā bija, ja? Ir saglabāts, nu, tagad netēvies maika, ir saglabāts nākošā reizē, ja ir saglabāts viens pret vienu, ja, bet vismaz 20%, tas ir izņemts ārā. Ja? Tātad jūs šajā gadījumā, nu, ja kādam liekas šaubas par to, ja, teiksim, ja, tad viņš vismaz var skatīties ar ekspertu vērtējumu, vai, nu, tas mājas ir kaut kā 20% palikuši. Pārējais viss, teiksim, nu, ko jūs tur rakstat, tas ir tāds, nu, diezgan, nu, bieži vien subjektīvi, ja, un bieži vien arī tās, cik es esmu redzējis, ja, tad ir pat tā, ja, kad īpašnieks apņemās tur māju pārvietot vai vēl kaut ko iedrošināt, tur es varētu ir nosaukt kaut kāds adreses, ja, pēc tam viss tas pazūd, pat, ja, teiksim, ja, un arī galīgi, ja.
Nē, nu, piedemontāši arī ir savu nosacību.
Jā, bet ir, nu, es jums varētu noteikti iedot piemērus, kur pēc tam īpašnieks pasaka, ka viņam ir pazudis viss, kas ir demontēts, jo viņam neko nevar
izdarīt. Nu, tā, izdarīt, tas nevar
Nu, labi, bet vēlreiz, tā kā es gribētu tad nākošā reizē, ja, ka mēs varētu izrunāt jautājumu par to, kāpēc...
Nu, tas tad... noteikti arī būtu jārunā tad zvejnieces kontekstā. Un...
Nu, jā, tad uzaiciniet arī zvejniece, jo viņa bija šīs iniciatīvas, jā. Nu, autori un kaismīgi atbalstītāji, ja. Tā kā, lūk, nu, tad protokolā es lūdzu ierakstīt, ka nākošā domas sēdēt.
Komitejas sēdā būtu.
Komitejas, es atvienos pārteicos, ja, komitejas sēdē, ja, izrunāt jautājumu par 20% vēsturiskās substances saglabāšanas izslēgšanu no pilsētas teritorijas plāna. Ja? Paldies jums.
Tātad jautājumi vēl būtu mums? Jautājumi nav. Lūk mums balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmu projekts atbalstīs. Paldies, ziņotājiem. Nākamais jautājums ir par dzīvojamās telpas skolas ielās 61.11. Jūrmalā īrašu līgumu noslēgšanu. Labklājus pārvaldes dzīvokļu nodeļas vadītāji Gulma Kavaļievas kolēdze.
Labklājus pārvaldes dzīvokļu dūmas lēmumus par palīdzību sniegšanu. Vienai no personu kategorijām, kas ir noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos, tad tika saņemts gan lēmumā minētās personas iesniegumus sniegt atbalstu dzīvokļu jautājumā arī konkrētās iestādes, tātad pieprasījums un pāraugošās iestādes, tātad iestādes pāraugošās institūcijas arī vēstuli ar pamatojumu sniegt palīdzību. Un dzīvokļu komisija, tātad 24. Māja sēdē ar lēmumu pieņēma lēmumu, konstatējot to, ka persona atbilst visiem nosacījumiem sniegt palīdzību un pieņēma lēmumu reģistrēt pašvaldības palīdzības reģistrā. Un, līdz ar to tātad ir pašvaldībai brīva neizīvēta dzīvojamā telpa Un Rīgas kārtībā šai personai ir piedāvāta šī minētā dzīvumā tāda persona ir ģimene. Un līdz ar to atbilstoši saistošiem ir piedāvājuma dzīvumā tāda par divām istabām. Personai piekritusi ierīt šo dzīvumā tādu un slēdzams līgums ir uz saistošos noteikumos noteikto termiņu uz laiku, kas nav vēlāks par 3 gadiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu atbilstošu redakcijai.
Paldies! Vai būtu jautājumi lūdzu? Jautājumi nav. Lūdzu uzbalstot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas skolas ielā 65 V14 Jūrmalā īres līguma pagarināšana.
Jā, domas lēmums ir sagatavots ņemot vairāk saņemto iesniegumu pašvaldībā, kurā personu lēmumā minētā lūdzu pagarināt ar vienu noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Atbilstoši saistošiem noteikumiem īres līgums tiek pagarināts, izvērtējot tātad vai personu joprojām ir tiesīgi saņemt pašvaldības palīdzību un arī vērtējot, vai persona pilda līgumā noteiktās saistības. Ar dzīvo komisijas atzinumu ir atzīts, ka persona saglabā tiesības turpināt īrēt dzīvojamo telpu un arī ir konstatēts, ka persona pilda līgumā noteiktās saistības. Līdz ar to ir sagatavots lēmums ar priekšlikumu pagarināt līgumu uz noteikto laiku saistošos noteikumos. Lūdzu atbalstīt lēmumu.
Paldies, vai deputātiem jautājumi būtu? Nav. Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi, lēmums projekts atbalstīts. Līdz ar to visi paredzētie jautājumi izskatīti un varam noslēgt sevi. Paldies!